Qalampirdan gapiramiz. Oliy va o'rta maxsus ta'lim vaziri Abduqodir Toshqulov Qashqadaryo oliy ta'lim muassasalarida tahsil olayotgan talabalarga Telegram orqali dars berilganini tanqid qildi. Bu haqda vazirlik matbuot xizmati xabar berdi. Qayd etilishicha, Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi va ta'lim sifatini nazorat qilish davlat inspeksiyasi rahbarlari boshchiligidagi ishchi guruh Qashqadaryo viloyatidagi 6 oliy ta'lim muassasasini kompleks o'rganib chiqqan. O'rganish natijalari yuzasidan mas'ullar va hududda joylashgan oliy ta'lim muassasalari rahbarlari hamda professor-o'qituvchilar ishtirokida yig'ilish o'tkazilgan. Yig'ilishda erishilgan yutuqlar bilan birga hududdagi bir qator oliy ta'lim muassasalarida ta'lim sifati va ilmiy salohiyat yetishmasligi, talabalar, o'qituvchilar uchun zarur shart-sharoitlar yaratilmagani, moddiy texnik baza bilan to'liq ta'minlanmagani, o'quv jarayonini kredit modul tizimi asosida tashkil etishdagi muammolar, shuningdek, masofaviy ta'limni yo'lga qo'yishdagi kamchiliklar tanqid qilingan. Xususan Qarshi davlat universitetining pedagogika instituti faoliyati qoniqarsiz deb topilib, direktor o'quv ishlari bo'yicha direktor o'rinbosari va o'quv metodik boshqarma boshlig'iga masofaviy ta'limni tashkil qilishda yo'l qo'ygan jiddiy kamchiliklari uchun hayfsan berilgan. Muammolarni bartaraf etish uchun 3 oylik muddat qo'yilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.